نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرمائي يومئذ فتغرز يود الذين كفروا وخبك لها وكسان كفروا جكافراني وعصوا الرسول ونا فرماني كلوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو تسوى بهم الأرض كاشت هموار كريشي وديبان ازمكا دازمك اوتي ودنبك والدوزي ازمك في هموارشي ولا يكتمون الله حديثا اور نبر کو تلوی دید اللہ نس خبرا نبشی کو ٹھول دید اللہ نس خبرا دی آیات مبارکہ کی اللہ کا قیامت دور ذکر فرمائی مکی آیات کی فرمائی دی اوچے سرنگ خان ہوئی ہر امت وانے بخل کے انبر گواہی کرے او اے زما حبیب تا سو پدے خل امت گواہی دفار بپیشم جکل انبیاء علیہ السلام دا گواہی کرے مدا کافران بخوخ گردی جدا عظم کو چھاو دے اور بھی مجھوڑ نہ ہو دے لیکن دنیا کی جو سرے دے شرم اور دباو جے بڑی خبری دے دخلاتی دو کو بنیاد ہوئی ہوئی کاروئی چھ زمکہ دیو چھوئی اور زمکہ چھوڑ نہ ہو سا بھی بدا تمنا کری تیر لو تو سوا بہم الارض کاش ہموار کریشی پڑیس مکا ایزمت ہموار پسڑی بھی جنے پکے خط کی اور بس ور پسی ہوا رکھے ولایات معنا دا یو یو دون ان یود فانو و تسو الارض به دای په واخه غلی چې زمکه کې د فن کریشی او زمکه کې هموار شي لکه څنګه موري چې فزمکه او خار کې د فن دي او زمکه کې هموار ده او د خلقو د سترګو نه ګرځ دي دا وی او د الله په منځ کې په هموار دی الله د دې بمداد وي چې د خلقو سترګو نه ګرځ شي د دې خلقو د سترګو نه مونږ پټ شو اواز عالمان لیکلي چې دې تو سوا به مل ارض نه مراد کړي دای په خواه غړي چې دا شان خاورې وي یارانو پیدا شوې نه دا زمکه په هموار نه خاورې وي او خاور سره خاورې پاتې وي یا عالمانو ذکر کړی دا حشر د حیوانات د وګړي حشر وسکی د حیوانات د وګړي ولې حیوانات چې الله راځوندی کی او د دې کزر په ظلم انسان کړی دا به پښتنه او شجاع باندې ټول ټولې ګورو ستراپن خاورې شي نو بشور حیوانات بخاوری شی ختم برشی نو مجرمان بوئی لو تو سو آدی لیم الارو درکاش چی مونگم درسی شکر میں لکرس ورانوان کی وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُلْتُ تُرَابَا قرد قیامت بکافر وَي کاش چی بخاوری یا د کافرانو نه عام کافرانو راځي توجه را چې کله تا بهاري مو دي حیوانات تعالی او خاو رشي نو تا کافر وو یا دې دې قوت درالو یا دې شمال دې دې چې خاو رشي یا په دغه آیات کې د کافر نه شیطان مراد دی شیطان وی نوزد آدم علیه السلام نه غوره خلقتنی من نار و خلقتو من دوی وی اللہ تا آدم علیہ السلام تخاور نہ پیدا کرے و زد دغور نہ پیدا کرے نبرز قیامت چی شیطان دوری چی اغد خاور نہ پیدا و جنت تروان دے و چی دغور نہ پیدا و غبور تروان دے نوائی و کافر یعنی شیطان یا لیتنی کرت تروان هر ارمان چې هم د خارو نه پیدا وي یوم ایذن فدا ارض یود الذین کفروا وقب غنی هغه کسان چې کافرانو وعصوا الرسولا او نا فرمانی کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو وای لو تو سوا بهم الارض کاش چې هموار شوه په دیوان زمکا ولا یکتبون الله حدیثا او نبشی پتول دید اللہ نس خبرا اس قسم خبر بلی پتول مشین ایدل تو اس خبر بلی پتول او رسول انعام دیتا سی و مبارکی رسول انعام توی کلی بخبر پتول وګورئ موږ پارا کی سوره انعام سوره انعام موږ پارا کی لا اله الا العالمین د دې ذکر فرمایلی آیات وګورئ د مشن نمبر وما فارغات دوشتن نمبر آیات تے ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثم لم تكن يا وفاتن شي فتنتهم آغا جواب دزید حیات کی گھڑی مانا گانی یو مانا و فتنتهم اے جوابهم فتنتهم اے عذرهم باتی بلشی عذر و بہانا و جواب دزید الا ان قالو مگر دا چلی گوائی واللہ قسم دے فاللہ ربنا چرب زمون دے ما کننا مشرکین منخ مشرکان ایلو دوار آیاتون تشو جبیتا ہوئی سا خبرہ وہ پتولے نیشی او دل پہ شرک کرے و خبرے پتاکا ہوئی تخمدے تو کم شرک کرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ترے اکس کرے ویل قرآن شریف کو دو آیاتوں کی پما اشتباہ خراب دے سورہ نساء کی وی ولا یکتمون اللہ حدیثا خبر منشی کو ٹولے دل تو واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم پا اللہ اے زمون دا رب مون شرک ندے کرے اے ویتا نیچ دیو پوری جنن خود شرک دا وجن خلق اور تردی ندائی کوئی راشے انکارو کئی بولے پہ چلے دیو سکارو مطقلب ہوئی مون قسم خرو اے زمون دا رب اکتا قضاق بودی قسم مون شرک ندے کرے مطقلب امو خرو لگی لا سختی و خبری شروع کی وہی ولا یکتمون اللہ حدیثا جلاس گواہیو کی اختی گواہیو کی او یود دے جب تکتلوں میں اختیاری دے اے سب اختیار خبری کری یو بلا جب بدا سے خبری شروع کی کہ در بنی آدم در وشن ببار شی مبا تکتلوں میں اختیاری و انفارو کی او بے اختیار و جب بویا کشی پر فکتے فیشتال و جواب مانے سو بوئے رشتہ سو جتی بھائی گروہ ایمان نقض دا اللہ کو نعمت زور کے طول نلوے نعمت سرے جدین دے و قبل فہم و سمجھ اللہ و رزق کی نبیل ہے کی جو ایک خبر ہے وہ پٹھر دیشی ذکر الہ العالمین پر دبی پر دی خلابان مہر ہوئی لیکن سورہ یاسین ہو رہی درشن و پارک کی سورہ یاسین ہو رہی آیات مبارک و گرئید سورہ یاسین سنزم شویتن فرمائی اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اے دا بودی دا بودینا بخبری کئی یو ابھی چلے دے حرم شریف کی کل حج کے نمگے خدمت کرنا ہوئی وہ یو عربی را تا تسبیح خاکے وہ ماں کو بود و ذکر کو رہا میں اگر آنے دا تسبیح ہو علا امام پہ ماں ترشتہ کو مدی مکو ویداو لے امام تر آیا تو ویدا با خبر ایک ہے نا کو دے لو فرض دا قیامت خبر ایک ہے حدیث پاک کی مراوی اللہ حبیب وہی مدی مندر و ذکر کروئی نا با فرض دا قیامت خبر ایک ہے بہترین ادار ہے کہ پڑھیے خود خود لاس کو بندوں کو ذکر کرو دا افضل نے اور دردش لاس کو بندوں کو شوق ذکر کئی اب جائز تھے مسئلہ میں نہ دیکھے نا دخیل آس پا بندلو ذکر افضل او بہتر دے او دی جسمانی سشے دی بانن جیز دے دا لگو تو بندلو بسنگوری کئی اليوم اللہ ویدن راز نختم علا افواہیم مہر لگو مددوی پری خلوبانی اے پری خلوبورت مہر لگئی لَتَرَيْهُ فَحْلَبَانِ الْكَارْتَيْ وَنُكَلِّمُنَا عَيْدِيهِمْ آو خَبْرِ بَكَيْ مُنْسَرَ لَا سُنَ دَدْوِي اِلَا لَا سُنَ بَخَبْرِ شُرُومِي وَيْوَانْ لَا فَمَا اِغْلَا فِرِوَا فَمَا بَانِ اِخْلَانِ وَجَلِوْا آو فَمَا بَانِ اِخْلَانِ فَسِلَا بَجِرَنِيَوْا دَزْرَدَا غَارِدُ خَبْرِ نِكْرِوِي دا لا سنبو یا اللہ دا سود معاملے لکھنیوا دا سود معاملے گواہی لکھنیوا و تشہد ارجلوہم او گواہی بو کی خفید بی بما کانو یکسبون و حق جودی کسردون کی ملالا تخمیب پرد قیامت گواہی کئی لگور سور نور اتن لزم فارکی الہ الالمین و ایمان خبر پتون نشری سور نور آیات لگور اتن لزم فارکی سلیرشن منبر یوم تشہد علیہم السنتهم وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَ فَتْمَ وَرَزْبَانِ تَشْهَدُ كِقَوَاهِ بَكَيْ عَلَيْهِمْ فَذِي أَلْسِنَتُهُمْ جَبِدْذِي ایسے ویلی پخلق و مہر والی شہدن تو جب بخبر لکھئی دغه جواب تر سمخ کې تیر شو یو اختیاري خبرې دي بل بداجه په تعالی اختیار نه بغیر خبرې شروع نو د کافر په اختیار کې خبرې کوي دی نو په درو وای والله ربنا ما كنا مشرکین او چې دغه د اوس نه بار شي نو اقرار وکړي وتشهد علیه من سنتهم تجبو دا گواہینا و تکلم غیر اختیاری مراد تے یوم تشہد علیہم وکم ورس چی گواہی بوکی پدویل سنتهم جبید دوی و ایدیہم لا سند دوی و ارجلهم مغفید دوی بما کانو یعملون فَحَغَ جُودَي عَمَلْكَوْنْ كِي وَدَاقْ وَلَا تَوْضَخْ بِيدَ اللَّهَ صَلُورْ دَوَاهَانْ دِي فَبَدَنِ اِنسَانِ كِي دِنَ الْاَوْ قُرِتَا سُسُرِ حَامْ مِنْ سَجْدَا دَا سَرْمَنِ بَنْ گَوَاهِ كَي قُرَي سَلِرِ اسْتَمَ فَارَكِي وَدَا غِرْبَ آخِرْ جُو قُرَي آیات مبارکو گوری دسلی رشتنی پاری سورہ حام میم سجدہ یہ رشتن آیات نو گوری شدم نو گوری بلکہ دا مضمون گوری دنن لسل نروان دے وَيَوْمَ يُخْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ لَلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ وَيَوْمَ يُخْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ فَكَمَرَجْرَا جَمَبَ قْرِشِ دُشْمَنَانْ لَاللَّهِ لَنَّارِ اُورْتَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ردوی صفونا بجورور شی تواد ایتا تکل مانا دا الکف والمنع سوک منگول را مندول لکا سب چی جوڑن چالے وی مخی چالے وی رسو شا فهم یوزعون نظر برائی سارون شی بندول بشی منکول بشی جس حفونت جور شی حتی تدیدا ما جاؤوها چراب شدی دی غورتا شهد علیهم سموهم گواهی بوکی پدوی غبون زدوی ایلا غبون با گواهی شورو بیش اللہ تدا سکرم لانے زیو تدا سکرم وَأَبْصَارُهُمْ وَسَرْغِدُهُمْ بِغَوَاهِيُكِ وَجُلُودُهُمْ وَسَرْمَنِدُهُمْ بِغَوَاهِيُكِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَحَاجُوا دَيْعَمَلْتَوْنْكِ وَبِنَا بَغَوَاهِيُكَيْ سَرْغِ بَكَيْ سَرْمَنِ بَكَيْ بِشِي غَوَاهِيُكِ مُكَمَّلَشِي مدنی اندامون او دا بنده پا من سیو اللہ خالیوال راولی مدا بنده بدن اخبول و غبون و سرمن و استرم و نبیده کئی وقالو لجلودهم وائی بدا مجرمان اخبول و سرمن و تا جلامو کو پجبین کار ددی و جنکو یا سرمن جت پور مشو دیگی لما شهدتم علینا ولی مگواریو کپنگا هر بنده و دخل سرمنی نا بیلت ہے تلاتاو بی گواریو کا قالو ندان دامن سرمنی بورتوائی انت وقن اللہ اللذی بویانکلیو دخبر تا خطرا کربوتا اللہ اللذی حق اللہ انطلق كل شيء اذا خبر وصوت طاقت ورکل هل يوشتا وهو خلقكم اول مره اعوذ بالله بذاكري تاسفا والذلكي واليه ترجعون او دی اللہ تبتا سوا پسکرے شئی ودا دمرا اندامونا انبیاء علیہ السلام ملائک عمل ناما چدا گواہی کئی ذکوی ولائک تمو من باہ حدیثا او پتول مدشی دید اللہ نس خبرا ولائک تمو من باہ حدیثا دارنگی پکم از مکر چنون ناشیو داز مکر بگواہی کئی سورہ زندان کی وئی یوم ایلن تحدث اخبارا داز مکر بخبر حدود اخبارا کہ ان ربک اوحالا اللہ وزی از مکر توئی از مکر پتا چی سشیننا غفلو آیا نکتا پیل قرآن تلاوت کرے داز مکر بگواہی کئی اللہ تا تلاوت کرے او تا سجدہ لبولے وا او کچھا منور دا اللہ دنا فرمانائی کارون کلی نزا بگواہی کلی یو جلدہ علماء ہوئی کوشت سڑیو کی چی فرد یو زیو کی ننفر دے بل زیو کی زائیونا دے بدلے یا بدلے ویدنی زید بدلور یو فائدہ دام دا چی داز مکر بگواہی کئی نکم دے جلی فرض کل داخو بگواہی کئی دا سنت اولا فلبل دے ہوتا چنور زینم دل لگواہیو کی سوا دا اللہ قدر بار کی وَلَا يَفْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا آو پتول بزشی دید اللہ نا حدیثا سخبرا اس قسم خبرا رب العالمین نبدی پتول نشیر الہ العالمین نا اس قسم خبرا دا بسور پتول نشیر لکھا تا پخلی انتار کی نزالا سنا اخفی سرمنی داب گواہی شروع کی داب گواہی شروع کی او داب خبری کئی اندامون بخبری کئی عزمت بخبری کئی وصل اللہ تعالیٰ آخر خلقی محمد و آلہی و اصحابی ازمعی لرزی ترجمه تمہ بولی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ آيَاتِ يَوْسَلْ بِهْدَ لَلْزِي تَجْرِبِهِ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ مَوْكَلَكِ حَبِيبَ مَوْجُودِكَ قُدْوِيكِ اَيْفَ يُسَفَرَوْ فَغَذَاكِ حَبِيبَ مَوْجُودِ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ نقائم وطئے حبیب جوید فارموش نداخل مرگری دیدوئی شیطا دیتا صلاة خوف ہوئی جرشمن یردن مسلمانان بسنگ بسکئی فالتقم نو بدری گیدوان فتب منهم یوڑل جزوین معکدتا سرام وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ أَوْ رَوَادِ لِخْفَلِ أَسْلِحِ ایک پموس کی اسلحے دی مغرصر ہے او یو جماعت دی صحابہ کرامنا حبیبتا سسر دی ادریگی فَإِذَا تَجَدُوكَ لَشِدَئِ سَجْدَوْكِ یعنی او رکاتو کی فتو رکاتو فرضو کے فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ نُشِدِ دَيْتَا سُنَا آفَلَا دُشْمَنْ مَخِتَ دِلَعْشِ وَالْتَعْتِ اَوْرَادِ شِیْتُوَا اِفَتُ الْأُخْرَا عَرَ لَبْلَا لَمْ يُسَلُّوا جَيْ مُزْنَ دِكْرَي فَلْيُسَلُّوا مَعَكَا نُمُزْدِو کی حبیبتہ سرا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ رَاوَادِ بِدَيْ فَمُسْكِ حِذْرَهُمْ سَامَانْدَ بَچَاوْ دِدْوِي وَأَصْلِحَتَهُمْ وَأَصْلِحِ الْقُلِيبِ اے نبی علیہ السلام پر مختلف جہادوں کی صلاة خوف و مختلف طریقوں بعضی عالمان و اشپارس طریقی چار اشپارس و نظریاتی طریقی ذکر کریں اور زمین دا حدیث و کتابوں کے ابو داود شریف کے دا صلات خوف گنی طریقی را گلی دا مسلمانان و دا کفار و منس کے جنگ و مسلمانان کی نماز فرمیت کو موجود رہ گل مدبود نا چفارش کن و کافر دیر پیمان اشتر یہ دے فضول والا رکھوں گا کہ حملہ کرے و اگر رو مقتل کرے بے اخفل منس کی مشوراو کہ شہدے یو موز را روان دے اب اگر کرے محبوب کے نمازیگر بچ نمازیگر فموز رکھنے کی رکھوں گا کہ حملہ ہو نمازیگر دموز نمک کے مقتل سورات خوف کو تکرام لے نبی علیہ السلام تو بردری بردری سے یہ بھی سجتاز و مسیودری کی او یو رکات مصفیوں کا پدو رکات بھی ملکی ایک پسفر کی جو سلور رکات پسفر کی دوئی او یو جماعت دی دشمن مخیط والا اسی پدائی بانی یو رکات برابر کی مدین دی حبیب و قواسی او دشمن مخیط دلانشی او آگا کما ڈلچ و لار آوان دی راشی بتاسو سرب یو رکاتو کی مدع اللہ حبیب استاسو بدوار کاتا برابر شتاسو بسلامو کرزوئی او دی بزان زان لن یو رکات مجھو کی او سلام کو کرزوئی او کدامو سلور رکاتوی یا نما خام دری رکاتوی نپاول دلی بدوار رکاتو مجھو او پا دوئے میں ڈالے با دبا خام یو رکا اکی او نماز پتن بدو رکا چونکی اب یا مدان لباکی مندخ پر مجھ پورتی او سلام نوبر سے اگر د جهاد د وجه نه موږ کی در دي دل نشته د جهاد د وجه نه موږ کی در دي دل را کر دي دل ور تمام بلکې د دشمن قبله نه نه او دې طرف نه نه ودي په له مخري دي د يري د کی قبله د يري طرف قبله له مقبول فرض دي او د دشمن خطر نه چې د مشرک نه به حمله کوي نبیا کو موس کی تعظیم ولا مخکر نوم دی بوزو شو او موس کی صحیح مسئلہ سو کر اخری حضرت اللہ مومنان مجاہدین دوی غفلت مکوا موس کی ولا یا وصل نظام صلی اللہ علیہ وسلم وال یا خذو حذرهم رودینی سی حذرهم سامان د بچاو فل وَأَصْلِ حَتَهُمَّ وَخْفُلِ أَصْلِهِ وَدَّ الَّذِينَ خُوَخَقَنِ هَرَكَتَانُ كَفَرُوْجِ كَافِرَانِ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَصْلِ حَتِكُمْ جِتَاسُ غَافِلَكِ اسْتَاسُ دَ أَصْلِ هُوْنَا اگر قدیمت جنگلی اطلاق مدا اصلي دې نه بو جو مسلمان سره چاکو نه کړی هغه کفار دي ټوپيو کې ګناو دي ځای دي درځي او مسلمان سره چاکو نه دې مال هر وخت وي لاس تر دې یو دا دې لو تصرونا اصلي هته کو دا اصلي دې نه مغافله کوي او دې دې د پردوړو د پاره مو واقعه ته سجوره اجازت نامه مو جوړه ده په دې ملکونو کې د دې لپاره اجازت نامه جوړه ده دا دایره روغه ماته کوي او مسلمانان چې څومره ګرمان ده موږ یې یو قدم مخکې کوي هي یو قدم راوخې چې ګوري چې راو مخ څه کوي نو په دې ورته ورته کې نو یې سره خپل په دفاع نه لري د بیا وروي ګورې دې نه باندې دا او څه کې پرې دې دې نه څه جوړو دې څه جوړو جوړوي ول وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَخَذَلُوا كَثَارَ كَفَرُوا جِتَافِرِي لَوْ تَخْفُلُونَ عَنْ أَصْلِحَتِكُمْ جَغَافِلَ كِتَاسُ سَاسُ دَ أَصْلِحُونَ اگر غفلت کی دو اسو خبر تصور چکے غافلہ وہ کی او داشے رخمدان جو کی جگور فلانے مسلمان سنگا اصلحہ در دے اداورت یو بدا و عار و عیق کارکی او غفلت تام دے جدبان دے اصلحا نجوڑائی دا اصلحی مش نکھائی و صحابو با اصلحا جوڑولا دا غی مش بے بولو حدیث باب کراوی جیچا دا اصلحی استعمال زدکو اپی دا غفلت دا وجی نجیر کو مدام گجرک دے صحابو وشوشتر مشک بول دالله حبیب ورطوی ارمو ان اباکم کان نامیم وشوله یارم استاد وشوشتر وشوشتر اسماعیل علیہ السلام ورطویم او دو امان مقابله ورنا خیفا خولا دالله حبیب وشوله یزر اطلاعی قبیلی سرائی ناغبر قبیلی بس خوشن اللہ سبت کل اللہ حبیب وشوله یو پر مختلف طریقې باندې پلاشه نو موږ پدې ته ورشو الله حبيب دې دوه په دغه باندې یو غوښ باندې وې درې کسان یو جوړو کې یو غوستو کې یو ورشتو کې وقت الذين كفروا وخذني هاكثان كفروا كافراني لو تغفرون عن اصلحتكم دا چغافر کی تاسو تاسو دا اصلحونا وامتعتكم مود سامانو نستاسونا فیمینون علیکم میلتا واحدتا محملو کی فتاسو حمل یوا ورد فلسطیر مسلمان کی اصلحی کور نیو پر پی جیازونا بمباری ورائی اپل پلا غریبانانی پکان مباری ہوگی داد ریعیات مانا را سوچ مرے اور تکنا فیمیلون علیکم میلتا آس لہا نشتا اگل خفتا رجلا خالی داستے فیمیلون علیکم میلتا واحدا حملو کی فتاسو میلتا واحدا حمل یوا ولا جناح علیکم ومشتر گناح فتاسو انکان بکم اذن دوی فتاسو مسلمانا مشتکلی من مطور اند باراننا باران وریگی و دردی اسلحی دشیل چطوری او کنتم مرضا یا یتاسو بیماران بیمار او درنا اسلحی او چطوری نشی باران دے بگنا نشتان تدعو اسلحتکم دا چکی دیتاسو خلد رمی اسلحی وخذوا حذركم كبمار ميو باران مي مروني سهي سامان بچاو كي وقتی طور پت تاثر سر جنگی دیشي او دزان بچاو کولشي ان اللہ بشك اللہ اعد للكافرین عذاب مهینا تیار کرے دے دفارد کافرانو عذاب مهینا عذاب رسوا کنکے وعن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه روايته دخل والد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه روايته نقل كريم داب الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ یوپا عشارو کو بشارو کے دے فہر خوش نصیب خلقو کیو جی دنیا کی قد جنت زیر شوے لوی جلیل القدر صحابی دے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اب انتخاب مالدار ہو اور غیر مالد اللہ تدین لگولے اور نبی علیہ السلام کو دا فکر زنی وقتی شدی صدر بار بچو دا اولاد بی دا دی ایمان و توکل نم و نافی نرے لیکن سلے غم پہ جدا کوئی چی بس سکے یا لسن مر شم دا صدر بس سکے کہ اللہ حبیب اس دنیا نروب صدی کو حدیث سے پاک کرا ملی تو ایمان ازیاد بیبیاد و توی اسطانس و خبر پر فکر کیسے دکتنہ حبیبیاں نے روز کو پاتے کی دی تاللہ نے حبیب میں سے پاتے ہیں انہیں سوک اس شئے ہو بلکہ تو وفاق تو نزغرے فسوسی اور بچوں کی دیئے ہوگی سر اگانا پاتے شکوا خدا اللہ نے حبیب موجی جو حبیبیاں متوئی زمان اپنچی بدر بان امان تالان کئی ناغب آفت الرحمن ابن عورت رضی اللہ ردب امہات المومنین مال تعلان کرن دیو جنرد بچیتا عائشی بی رضی اللہ عنہ ویلی ویستاق اپلار دی اللہ دسل سبید چنی نوز کری وجنت کی ورچنہ دسل سبید ویستاق والد دی اللہ دسل سبید چنی نوز کری ومن کے دمر دمر خرچی کری قرد جنت زیر مشکری او کو دیمیان میں مادن تالان کرے کو دیمیان اتنے وہ گو رہی سمر چلاتا سڑے دی زیگی بھی و دمر یرم یرم دیلی کی امید دے دی او دیا بی تو عام اندیت تو عام رو رہے شو وکانا سوائے من او دو رو جوا دو صحابی رو جدا رو جماعتی و ترو رہے شو فقال قتل مسعد بن عمیر رضی اللہ عنہ دیو فرمائے کہ شہید کرے چھو مسعد بن عمیر رضی اللہ عنہ وَهُوَ خِرُ مِنِ عَزَمَانَ غَرَقْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُقَفَّنُ فِيهِ وہ نمود دیش و دعوت بار دمر کا قرآن چې کفن دی ورته واټول شي د کفن د بارا دور غریبی فقیری وسو الا غرد زور دا یو ساده هغه دا یو ساده چې شهید شو ان غطی به راسو د پټ پکړې شو په دې ساده کې سر دا و بدن رجلاو مختی به سرګن دی پاتې شوی وایو غطی به راسو او په پټ پکړې شو په دې ساده کې دا مستی نو بدا راسو سر به سرګن ویسن مغوش ایتن انا من الدنیا مغوش ایتا بیا فرا فکریش و من دقوار دا دنیا نا وچی فرا فکریش او قال ایتن یو عبینا من الدنیا را فکریش و من دا دنیا نا ما عبینا وچی را فکریش ایتا وقد خشینا ای صحابی وی بیشت اکن یلیدو ان تكون حسناتنا عجلت لنا از نظمون دریبو بدلی کو دنیا کے راتے کو بلائی وی توجہ بلدی بیدوا ایر بانی شرے داری ویچی پر نصیب ہے اول آیا عزو اللہ عزیبی پر بخ کرے اللہ رچہ بلدے کو تنیسی نمرزونا کئی روجی کسی وچون کل آیا عزو اللہ خادمے گڑا وڑا دا واللہ دمون زنو در وجود زکرونو پا فضلتی ورکا دنیا پیسی ورکای ایت آخرت پر وزید چلشتا در صحابی جاڑی چه اصحی نظمون در دیگو بدلی پا دنیا کے راتا ملاوشی دیدی تم مجالی تکی شوروش و جرلی جرلی حتا ترکت دعا دعا می دوی قروریت مات لکھا در خوفی اللہ وی اصلی نظمون دا لیکو بدلی مولا دنیا کی ملا روشی بعد دی خلقو بے انتحا خوف و در بلا جمین اللہ زکر مومن تک دنیا کم دا لیکو بدلی ملاوی کی فاخرت کے او کافر تا دعوت لیکو بدلی مولا دنیا کی ملاوی کی اخرت کی وسنی نو صحابی دی یعنی نا پر جڑا شو تو آمی پرے ہو تو عام اکرے خوچیا چینا زمون در ایگو بدلی چند دنیا کی منتظر در ملاوی کنا رواح البخاریو دی حدیث روایت کرے دے امام بخاری رحمہ اللہ تاکل حدیث ہوا گیا وعن ایماما سدیب نعجلان الباہری رضی اللہ عنہ دا بیو ماما سدیه ابن عجلان الباهری رضی اللہ عنہ روایت تے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تین نبی علیہ السلام روایت نقل کے جل اللہ حدیث فرمائی لیسا شیخ مشتر وشے احب الاللہ تعالی جبیر محبوب دیوی اللہ تعالی چلوین من قطر دینی دا غدوو ساس کنا و اثارینی او دا غدوو نخونا اغدو ساس کسی دی قطرت دموعی من خشیت اللہ ساس کے دوخو دا اللہ دیرنا دا اللہ دیرنا دسترگو دا دوخو ساس کے رضی و قطرت دمن تخراکو فی سبیل اللہ او ساس کے دیوینی چتوی پریشید اللہ لارکی شہید شوی یا زخمی شوی او دا اللہ پنا رکی دید بدن نوینا وطا دا غدو ساس جو وحمل ترانی ارجغت و نخینی فاعتر فی سبیل اللہ ننخل اللہ لارکی اے علم لووتی جہاد لووتی ولا اللہ پلار کی دیر پر ویدود و شکران وانا سپیدی اچھاو دی زن وقت مزل دواجن لکا چھابو یو سفر چھڑو غزو اے زان الرقا لدمر پیدر کر دیدی دیو چی نمگونے گوزی دی اصابلے دورش لیدی دی نو بکڑی دخپو نتاو کری دی دا اللہ نارا دوچی نچی پا بدن کی ساسر مشیدار دیر میشه لکه گرمی وطن تلار تک تور شوید گرمی دو وجینا دسار دو وجینا بدن تور شو سپیدی اوچاوی و اثرون فی فریدت من فرائد اللہ تعالی او بلا خنخدا پا یو فرزو کی در فرائد دو در اللہ ای پجیبی کسی خوش کئی داو بس دو وجینا خوید داو سوچوی دا نخی اللہ تلیده میرا سوچ آؤ کر یا دن وقت ساتھ خیال ہوئی دے مسلمانانو پڑی خبو کی دے فرائض دادا کون دے وجہ نے نقی جوڑیش دے ہر مسلمان پاکی بوری جوڑیش کلد دے کوشش نکی ہو تندیبی طور دا جوڑش پڑی خبو کی دا خون جوڑش مدعا و اثرن فی فرید و من فرائض اللہ تعالی وذو سانس کی اللہ کا دیر وقت یا وذو اس کو سانس کے دیر دیوی کے سانس کے جدا اللہ اللہ رکھی بھی اور دو سکی ورطا توقی تھی اللہ اللہ رکھی ہوا تی تبلیغ لا جہاد تا حج تا عمرے تا علم تا اور بدی لارا کی سنخ پتا جو رشد سفر دے گرمائی لگم بانی گرم وطن للاڑا ارمانی گرمتی رو خطی نانا کئیو دانی رو خطی او صدق بدن کی زور اشوا خدا اللہ فلا رکھے ندا اللہ تلیر مخبوبی و عثر فی فرید و تیم من فرائد اللہ تعالی رواہ التلمیزی و قال حدیث حسن و فی الواقع حدیث کثیرت و واقع حدیث دیر دینا حدیث دیر بعد ابن ساری رضی اللہ عنہ وہ دیر مخبوبی دیر فرمائی وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی نسیتا وعد کرو منتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعدتا داسی نسیت وجلت منها القلوب چلا آغین ازرون فیرشیو وغرفت منها القلوب او آغین وجن دستورگون اخیر وانشی وصل اللہ بسم الله الرحمن الرحيم تاسنا قرن تيرو جيو شري زكاة ورقو اور اس کو اور تربت ہو لگے جمع خماندار لور کرے یا میر حاشمی یا یو کافر تے ور کرے یا پتیار کی ور کو نو دد خیال داو جدا سو پردے فقیر دے نچ خبر سرزند شوا نو آغد دد بچے و یا دد بلاو میمان سے بوئی زکاة یوشو فلا اعادت آلے گی بدبانی دوبارہ ورکول نشتا لگا صحابی آگلے ہو زکاة ورکول نزلی لے ورکول نشی اور لکھتا ہو لے گی نو والد ورکو اسما خستار ارادہ نمکلی ندوار رفی صلی اللہ علیہ وسلم قرار لا روزوی ندا اللہ حبیبی آغب لار تہوی چیتا کم نیت کرے و غمو شو و غمو شکے بھی تا چیتا غمی و کارنی ہو میمان سے کوئی صلاح عادت آرے وقال ابو یوسف امام یوسف رحم اللہ علیہ عادت من قدر دبارہ ورکولی ولو دفعت زکاة الى شخص کولکو زکاة یو سبیتا ثم زہر بیا خبر سردند شخنہ عبدو چیتا خدد غلام عمرئے لے وکاتب هو ظلم وکاتب غلام دے ظلم یہ جز دا زکاة ورکول جیز ندی فی قولهم جمیعا فوینا دی علماء طول کی ولا یجوز ندی جیز دفع زکاة ورکول دا زکاة لا من حق شاتا یم لکو نصابا چی اغم مالک می دیو نصاب یعنی دے مالدار رہے من ای مالن ده کم مال ده چوی ده سوزر مالن ده ده سپیر زر مالن ده نقد ورسر دی ده تجارت سامان ده ويجوز دفعها جائز دي ورقول زکات الى منا اچا تیم نے کچھ مالک بھی اہم لنزال کم در جساب در زکات نا اے ورسر سے پیسی شتا خوبادی دین مالداری نساب تن لے رسے شریعت کی جسد سارے بے نساب و مالدار ہوئی نو دے اگا مالدار نلے در زکات ورقول ورقجیز وَإِنْ كَانَ صَدِيمًا اگر تروغ رمت دے مختر سے بند او قصد کو رشی دا زمان مذہب دے کہ اس لئے روغ رمتن دے قصد کو رشی مجھ مالک دن اصاب ندن زکاة منور کے یہ عرب کلا مسئلہ رکھتے تو گولے نظر دا سمرا مسافران تکارونا کئی مجھد جانا زکاة فرم کو لیکن ای مسلک دارے کہ اس لئے روغ رو کار کو رشی زکاة منور کے نا پردتنی مزدور ایتا مزدور ایتر 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 باز خلق گرم کئی وینا انو سے داغل مسلک دارے کہ او سڑے روغ دے او قسم کئی وی دکات پیلے کی از امو کا مذہب دارے کہ او سڑے تصحیم دے قسم او بکولشی اور چیتے غریب دے مالک دے نساب ندے ندت زکات ورکولشی وَيَكْرَهُ مَكْرُوهَ لِنَقْلُ الزَّكَاةِ نَكَلْبُولْ دَزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ يُوْقِلْنَ لَا بَلَدِنَا خَرَبُ الْقِلِقَاءِ اے دخل کلی زکاة سے دخل کلی کو حاجت مند تقصیب شی بل کلی تدینہ منتقل کئی وَإِنَّمَا يُشْرَفُ صَدَقَتُ قُلِ قَوْمِ لَقُولِ بَشِي وَرْقُولِ بَشِي زکاة دَحَرْ قُوم کل قوم هو فی جنہ باوی کی لیے ہندے لے ورکے ہر مسلمان دی دخل مال زکات دخل کلی غریبانان دور کی نکل کلی تنی نوری انتا مام رضا کپا کل کلی کستا رشتہ دار دی رشتہ دار ہوتے ہو رشتہ یا پا کل کلی کدا سنی او تکلیف و آفت راگلے جستا دخل غریبانان و ناغذیات سنی محتاج دی یعنی وہ شدیت اللہ دیر سے ورکری نظر کلی دا خلق و برہ خیم ہوگا نظر دے بیا گل کلی دے ہوئی نمتی اسی دے کلی والا و برہ خیم ہوگا اور دکھات کی دور سے پکار کی آنگوں کی زوش بعد سرے سے پیزو پیزو روپے و لس لس روپے پر بول دنیا تک سی بھائی من پا لس و پیزو مانے لگلی کم رکھو ورکا چلی آنگوں کی سورا کی زوش گزارا ہوش وصل اللہ تعالیٰ رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولمشوري ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللہ زمون بطول و خاتم و قدیبان کے اور دین اسلام و مسلمانہ مبارک کی کفار یہود و نسوارا چکم مکرون جو رئی اللہ دین اطول امت محفوظ و سعب لا مکرون فریدون اللہ دا غیل نراتاو در دنیا کو حرکون کی جسم حکمرانان دیو یہود و نسوارا کو اشاری چلی او دین تا قرآن تا و مسلمانات و تداغی دو وجد تکلیف رسی دو اواری چلے و خل قحر و حضرت پانے خلال کو تبا کی او دوی دشرن امت مسلمت اللہ نجات و دین اللہ تمام بیماران و تشفائے کامل و دین اللہ قردداران دقرد نخلاص کی دی گناہ بندیوان دبن نرا خلاص کی اچھا بچی اشتا اللہ نے کمل صالح بچی ورکی اور اچھا بچی دوالدین دستر کو یقوانے دو اللہ میا مقلب القلوب بثبت قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار
شیخ سے بیان بھی دماغ پر ملنا پتہ جملہ بابا جماعتی کو تو دوام